რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რაზე მეტყველებს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის კვლევის შედეგები, რომლებიც დღეს უკვე ოფიციალურად გამოქვეყნდა.
ვერ ხედავთ ეკონომიკურ ზრდას, ასევე გაუმჯობესებას და რა თქმა უნდა ეს მოქმედებს განწყობებზე. პირველ რიგში პასუხისგებელი ამაზე არის რა თქმა უნდა მართველი ძალა და მართველი ძალის რეიტინგი, შესაბამისად ეცემა საკმაოდ სწრაფად.
გამოხმაურებით საზოგადოებაში მიმდინარე კამაც ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ კანონპროექტის გარშემო.
სადაც პედაგოგიკის ნაწილია, ძველ ხამ შემთხვევაში ვალდორფის გულისხმო, შერეული ჯგუფებში მიიჩნევა, რომ უფრო სწორად ხდება ბავშვის სოციალიზაცია, რომ ამას აქვს ხელშემწყობი გავლენა ბავშვის ემოციურ სოციალურ განვითარებაზე.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. მაგნიცკის კანონი კულისებს მიღმა, ასე ეწოდება ცნობილი რუსი რეჟისორის ანდრეი ნეკრასოვის ახალ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ამ დღეებში აზრთა მკვეთრ სხვაობას იწვევს.
ეს ფილმი უბრალოდ სიცრუისა და შეთითხნილი ცნობების ნაკრებია, რომელიც შეურაცხყოფს სერგეი მაგნიცკის ხსოვნას და აყალბებს მისი გარდაცვალების მთელ ამბავს.
მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
მისი პერსონაჟების სამოქმედო გარემო, ეს არის ქალაქი, კორპუსები, ქუჩები, მოკლედ შეუმჩნეველი ადგილები. ეს არის ადგილები, რომელსაც შეიძლება ყველა ხედავს, მაგრამ წერილის თვალით უყურებს ცოტა. და აი ამ ცოტაში შედის ვფიქრობ დათქვადავაც, ანუ ჯიმშერეიანში.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას დღეს უძღვები მე სალომე ასათიანის სიხშირეზე 107.4. მართველი პარტია უკმაყოფილოა და სოციოლოგიური გამოკვლევის შედეგებს არ ენდობა. საპარლამენტო ოპოზიცია ფიქრობს, რომ გამარჯვება ახლოსაა. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ გამოქვეყნებული რეიტინგები საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას ემსახურება და არა არსებული აზრის კვლევას. ასეთია პოლიტიკოსთა ზოგადი შეფასებები, რომლებიც მოხვა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევის შედეგების უკვე ოფიციალურად გამოქვეყნებას. ამ შედეგების თანახმად, მართველ პარტიას ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ ნაციონალ ალურ მოძრაობას შორის განსხვავება მხარდაჭერის თვალსაზრისით მხოლოდ 1%-ია. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მომდევნო კვირას, რომ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები იმართებოდეს, ვის მისცემდით ხმას? საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ დასმულ ამ შეკითხვას გამოკითხულთა 20% პასუხობს, რომ ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა. 19% ნაციონალური მოძრაობის მხარესა. რესპონდენტთა 13% მხარს დაუჭერდა თავისუფალ დემოკრატებს, 8 ლიბორისტულ პარტიას, 4% პატრიოტთა ალიანსს, 3% გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას, 15% კი არცერთს. თუ კი კითხვა დაისმებოდა ასე, ვის არ მისცემდნენ ხმას არასოდეს? გამოკითხულთა 31% ასახელებს, რომ ეს პარტია ქართული ოცნება იქნებოდა, 25% ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს, 10% გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას, 8 მწვანეთა პარტიას, 5% პატრიოტთა ალიანსს, 5% ლეიბორისტულ პარტიას, 3% სოციალ-დემოკრატებს, 3% თავისუფალ საქართველოს, 2% კი თავისუფალ დემოკრატებსა და ახალ მემარჯვენეებს. IRI-ის გამოკვლევების მიმართ მსგავსად ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის NDI ისკვლევისა, მართველი პარტიის დამოკიდებულება კვლავაც სკეპტიკურია და როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთი წევრი საპარლამენტო უმრავლესობიდან თამაზ მეჭიაურიც აცხადებს, ეს ორივე ორგანიზაცია ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ემსახურება.
ერთგვარი შემზადება ხდება საზოგადოებრივი აზრის, რომ შემოდგომაზე ზოგიერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ეჭქვეს დააყენოს არჩევნების შედეგები.
ნაციონალურ მოძრაობაში კი ფიქრობენ, რომ გამოკვლევის შედეგები ქვეყანაში არსებულ რეალურ განწყობებს ასახავს. ჯიორა თაქთაქიშვილმა მედიასთან საუბრისას IRI-ის რეიტინგები ასე შეაფასა.
სამწუხაროდ, ქართული ოცნების მეოთხე ეგრეთ წოდებულ საკეთესო წელს არის ყველაზე გაუარესებული მდგომარეობა და ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს 2016 წელს არჩევნებით, როდესაც ხელისუფლებაში მოვა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხალხის რეალურ პრობლემებზე იმუშავებს და არ მოემსახურება ერთი ადამიანის ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს.
IRI-ის გამოკვლევის ნახმად, ცალკეული პოლიტიკოსების მიმართ დამოკიდებულება ასეთია. გამოკითხულთა უმეტესობა ყველაზე მეტად კეთილგანწყობილია საქართველოს განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის პატა ბურჭულაძის მიმართ. და მას 75%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რეიტინგში მეორე ადგილი ჯანდაცვის მინისტრს დავით სერგეენკოს უკავია, რომლის მიმართაც კეთილგანწყობილია გამოკითხულთა 64%. მესამე ადგილს 60-60% თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იყოფენ. მათ მოსდევს პრემიერ მერი გიორგი კვირიკაშვილი 56%-იანი კეთილგანწყობით და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბაქრაძე, რომლის მიმართაც კეთილგანწყობილთა მაჩვენებელი 94%-ია. თავისუფალ დემოკრატებში მიიჩნევენ, რომ პარტიას მომავალ არჩევნებზე რეალური შანსები აქვს და ამას ეს გამოკვლევაც ადასტურებს. ასე ფიქრობს პარტიის ერთ-ერთი წევრი ირაკლი ჩიქოვანი.
სხვაობა, რომელიც არსებობს ჩვენს და სხვა ოპოზიციურ პარტიასა და მართულ გუნდს შორის, არის მარტივად დასაძლევი დარჩენილი 6 თვის განმავლობაში, მით უმეტეს იმ პირობებში, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა 70% თulis, რომ ქვეყანა ვითარდება არასწორი მიმართულებით.
რაც ეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციის შეფასებებს, მაგალითად ახალი მემარჯვენეების წევრი მანანა ნაჭყებია მიიჩნევს, რომ ბოლო დროს გამოქვეყნებულმა ორივე სოციოლოგიურმა გამოკვლევამ დაადასტურა ხალხში არსებული ნიჰილიზმი პოლიტიკოსების და ზოგადად პოლიტიკის მიმართ. გამოკითხულთა 22% მიიჩნევს, რომ ქვეყანას პროდასავლური კურსი უნდა ჰქონდეს. 52% კი ფიქრობს, რომ საქართველოს პროდასავლური კურსი უნდა შეინარჩუნოს, თუმცა ამავე დროს რუსეთთან კავშირებიც არ უნდა დაკარგოს. 11%-ის აზრით საქართველოს პრორუსული კურსი უნდა ჰქონდეს, თუმცა ამავე დროს დასავლეთთან ურთიერთობა შეინარჩუნოს. 4% არის ისეთი, ვინც ფიქრობს, რომ ქვეყნის კურსი უნდა იყოს პრორუსული. გამოკითხულთა 70% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. გასულ წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი 15%-ით გაუარეს და საინტერესოა გამოკითხულთა აზრი საქართველოს საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მათგან ნატოში გაწევრიანება 79% ემხრობა, 85% კი მომხრია ევროკავშირში შესვლისა. პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი გამოკვლევების შედეგების კომენტირებისას შენიშნავს, რომ ხალხის განწყობაზე პირდაპირ აისახება ქვეყანაში არსებული არც თუ საღარბიელო ეკონომიკური მდგომარეობა და გასაკვირი არ არის, რომ სწორედ ეს იწვევს მართველი პარტიის რეიტინგის ვარდნას.
ვერხედავთ ეკონომიკურ ზრდას, ასევე გაუმჯობესებას და რა თქმა უნდა ეს მოქმედებს განწყობებზე. პირველ რიგში პასუხისგებელი ამაზე არის რა თქმა უნდა მართველი ძალა და მართველი ძალის რეიტინგი, შესაბამისად ეცემა საკმაოდ სტრაფად. ასევე უწყობს მართველი ძალის რეიტინგის დაცემას ის, რომ კოალიცია პრაქტიკულად დაიშალა, ასე რომ რა თქმა უნდა მხარდამჭერთა რიცხვი მცირდება მნიშვნელოვნად.
როგორც საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის პროგრამის ოფიცერმა ლადო რაზმაძემ მოთხრა რადიო თავისუფლებას, კვლევის საველე სამუშაოები 12 მარტიდან 2 აპრილამდე მიმდინარეობდა, ხოლო საქართველოს მასშტაბით სულ 1500 ამომრჩეველი გამოიკითხა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არც ხრება აზრთა სხვადასხვაობა და კამათი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ კანონპროექტის გარშემო. საბავშვო ბაღების აღმზრდელების გადამზადების და ზოგადად ამ სფეროს სამართლებრივი მოწესრიგების პარალელურად კანონპროექტი შეიცავს ერთ სადავო მუხლს. ეს მუხლი დასაშვებად მიიჩნევს შერეული ასაკით ბავშვებით დაკომპლექტებული ჯგუფის არსებობას, თუ ჯგუფში არაუმეტეს 10 სხვადასხვა ასაკის ბავშვია. ალტერნატიული პედაგოგიკის მხარდამჭერები, მათ შორის ვალდორფის პედაგოგიკის მიმდევრები, მიიჩნევენ, რომ კანონის ამ ფორმით მიღება ამ პედაგოგიკის ხელსელება საქართველოსი აკრძალავს. განათლების სფეროს ექსპერტთა ნაწილიც მიიჩნევს, რომ კანონი სკოლამდელი განათლების სფეროში კარგი ალტერნატივების გამორიცხვას მოახდენს. არა და კანონს პარლამენტმა მეორე მოსმენითაც დაუჭირა მხარი. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
კანონპროექტი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ აინიცირებული. კანონპროექტი გაეროს ბავშვთა ფონდის აქტიური თანამშრომლობით და მხარდაჭერით შეიქმნა. გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია კურციკიძე ამბობს, რომ კანონპროექტი მთლიანად სკოლამდელი განათლების სფეროს აწესრიგებს. თუმცა კანონპროექტში არსებული სადავო მუხლის გარშემო დისკუსიის გამო, რომელიც შერეული ასაკობრივი ჯგუფების დაკომპლექტებას ეხება, დაიკარგა მასწავლებელთა მშენებელთა მომზადებისა და გადამზადების სქემასთან დაკავშირებული პუნქტები. მაია ქურციკი თითქმის კამათობენ იმაზე, რამდენი ბავშვი შეიძლება იყოს შერეულ ასაკობრივ ჯგუფში, თუმცა არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკა და ამასთან აღსანიშნავია, რომ გაეროს ბავშვთა ფონდი ალტერნატიულ პედაგოგიკას არ ეწინააღმდეგება.
ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ რამდენი ბავშვიც არ იქნება ჯგუფში, 10 ბავშვზე მოდიოდეს ერთი აღმზრდელ პედაგოგი, რაც აუცილებელი არის იმისათვის, რომ ბავშვმა მიიღოს კარგი განათლება და ეს პედაგოგი იყოს კარგად მომზადებული და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე. ჩვენ ასევე მივესალმებით იმ ძალიან კარგ და საინტერესო ინიციატივებს, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, მათ შორის ვალდორფის ინიციატივა და სხვა პედაგოგიურ მიდგომებზე დაფუძნებული ინიციატივებს, და ჩვენ რასაკვირველია მიგვეჩნია, რომ აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს ეს ინიციატივები და მათ მუშაობაში ხელი არ უნდა შეეშალოს.
ის, რაზეც გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი საუბრობს, კანონის მეორე მოსმენით დამტკიცებულ ვარიანტში გათვალისწინებული არ არის. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განათლების შესახებ კანონ პროექტის მეორე მოსმენით მიღებულ ვარიანტში ნათქვამია, რომ ციტატა: „ერთი ასაკის ბავშვთა არასაკმარისი რაოდენობის შემთხვევაში დაწესებულება უფლებამოსილია ჩამოაყალიბოს მრავალასაკობრივი ჯგუფი მომიჯნავე ასაკის ბავშვებისგან არაუმეტეს 10 ბავშვის შემადგენლობით“. კანონ პროექტის ამ სახით დამტკიცების შემთხვევაში დახურვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება მაგალითად ვალდორფის თავისუფალი ბაღი. ალტერნატიული პედაგოგიკის ამ ბაღში სააღმზრდელო პროცესი და პედაგოგიკა სწორედ შერეული ასაკობრივი ჯგუფების არსებობას ედგას. ბაღის სააღმზრდელო პრინციპი ეფუძნება ოჯახის მოდელს, სადაც სხვადასხვა ასაკის ადამიანები არიან და ურთიერთობა აგებული არა შეჯიბრობითობაზე, არამედ ურთიერთდახმარებაზე და თანაგრძნობაზე. ასე ხორციელდება სოციალიზაცია, ამბობს ბაღის აღმზრდელი მარიკა ჩხიკვაძე.
ანუ გარემო უნდა იყოს პირველ 7 წლებში, რაც შეიძლება ახლო ოჯახთან მიახლოებული. ეს კიდე იდეალურია, როდესაც შერეული ჯგუფებია. ვალდორფის პედაგოგიკის მთავარი პრინციპი შეშარეს მიბაძვით და მაგალითით სწავლა. ეს კიდე ყველაზე კარგად ხდება, როდესაც ბავშვები არიან შერეული ასაკის პატარების სწავლობენ დიდებისგან და დიდებს უკვე ნასწავლი აქვთ ეს გავლილი საფეხურია მათთვის, მაგრამ ზრუნავენ უკვე პატარაში, თითქოს ვალსაბრუნებენ უკან ამ პატარების წინაშე, რაც მათთვის გააკეთეს.
მარიკა ჩხიკვაძის თქმით, კანონ პროექტმა ალტერნატიული პედაგოგიკა არ უნდა აკრძალოს, არამედ დაუშვას შერეული ჯგუფების არსებობა მათთვის, ვინც პედაგოგიურად დაასაბუთებს, რომ ეს მათთვის მნიშვნელოვანია. იმისთვის, რომ შერეული ჯგუფების არსებობას ხელი არ შეშლო და ალტერნატიული პედაგოგიური პრინციპების სააღმზრდელო დაწესებულებებში, რესპუბლიკელთა ფრაქციის სახელით კანონ პროექტის ალტერნატიული ვერსია შევიდა პარლამენტში, თუმცა მან მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. ამ თემაზე 28 აპრილს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე დაპირისპირება მოყვა რესპუბლიკელ დავით ბერძენიშვილსა და კანონ პროექტის თავდაპირველი ვერსიის ინიციატორს ეკა ბესელია შორის. ეკა ბესელია ყველას მათ შორის კოლეგებსაც აყვედურობდა იმას, რომ ალტერნატიული წინადადებებით კანონ პროექტის მეორე მოსმენის დროს მიმართეს, მაშინ როცა კანონ პროექტზე მუშაობა უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ამას გაეროს ბავშვთა ფონდიც უჭერდა მხარს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შერეულ ასაკობრივ ჯგუფებთან დაკავშირებულ სირთულებზე საუბრისას ფსიქოლოგი მაია ცირამოა განმარტავს, რომ ასეთ დროს ერთადერთი სირთულე შეიძლება იყოს სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს შორის კომუნიკაციის დარეგულირების საკითხი, თუმცა მსგავსი სირთულე არ გვხვდება ისეთ ბაღებში, სადაც ასეთი ჯგუფები სპეციალურად არსებობს.
სადაც პედაგოგიკის ნაწილია, ამ შემთხვევაში ვალდორფის ბაღს გულისხმობ, შერეული ჯგუფებში მიიჩნევა, რომ უფრო სწორად ხდება ბავშვის სოციალიზაცია, რომ ამას აქვს ხელშემწყობი გავლენა ბავშვის ემოციურ სოციალურ განვითარებაზე, სადაც თვითონ პედაგოგები საამისოდ საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე და მაღალ პროფესიულ დონეზე მომზადებულები არიან, რა თქმა უნდა, ეს რისკები აღარ არსებობს.
ალტერნატიული პედაგოგიკით მომუშავე საბავშვო ბაღების გარდა კანონ პროექტით გათვალისწინებული რეფორმა გამოწვევების წინაშე აღმოაჩენს მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში მყოფ საბავშვო ბაღებსაც. როგორც თბილისის ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ თორდინავა ამბობს, წლების განმავლობაში ბაღის პედაგოგები, აღმზრდელები და მეთოდისტები შესაბამის კვალიფიკაციას არ ფლობდნენ და ამ შტატზე ადამიანებს ნიშნავდნენ მათი უნარჩვევების შეუმოწმებლად.
გამოწვევად რჩება მოქმედ საბავშვო ბაღებში კვალიფიკაციის ამაღლების საკითხი, მოქმედის აღმზრდელების და ამზელის თანაშემწეების, რომლის გადამზადებას ჩვენ ვაპირებთ მიმდინარე წლის შემოდგომაზე.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სკოლამდელი და ინკლუზიური განათლების ცენტრის ხელმძღვანელი ხათუნ ადორიძე საფრთხედ მიიჩნევს იმას, რომ ახალი კანონ პროექტი ფაქტობრივად ზღუდავს მეცნიერულად დასაბუთებული და მსოფლიოში აპრობირებული ალტერნატიული სკოლამდელი განათლების პროგრამის დანერგვას.
რომელიც შერეული ასაკობრივი ჯგუფების არსებობას ეფუძნება.
რა თქმა უნდა, არსებობდა სტანდარტი, რომელიც დაარეგულირებს ძირითად ასპექტებს ამ პროგრამის განხორციელების, მაგრამ აი ესე დონეზე რომ საფუძველშივე შეზღუდო სხვა ალტერნატიული პროგრამების დანერგვა არის ძალიან ცუდი.
ხათუნა დოლიძე სხვა ხარვეზებზეც ამახვილებს ყურადღებას. კანონი არ ითვალისწინებს აღმზრდელთა ბაგაბაღების დირექტორთა გადამზადების ეროვნული სასწავლო გეგმის ჩამოყალიბებას და არავალდებულებს მუნიციპალიტეტებს სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვაში პროფესიონალური და კონკურსის შედეგად შერჩეული კადრები დაასაქმოს. თუმცა მესამე მოსმენით კანონპროექტს კენჩს პარლამენტში მომავალ სასესიო კვირაში უყრიან. მეორე მოსმენით კანონპროექტს უკვე 79 დეპუტატის მხარდაჭერა აქვს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. სუფთა ქვეყანა საერთო საქმეა. ამ დევიზით დაიწყო ახალი კამპანია საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ. მისმა წარმომადგენლებმა ქუთაისის მერიის თანამშრომლებსა და ადგილობრივ მოხალისეებთან ერთად დაასუფთავეს ქალაქის ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც პოლიეთილენის პაკეტებით, ბოთლებით და სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით იყო სავსე. ასეთი ნარჩენები დღის განმავლობაში მრავლად გროვდება ქუთაისის პრაქტიკულად ყველა უბანში, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა არც ურნების სიმცირეს უჩივის და არც დაასუფთავების სამსახურის მუშაობას. ამიტომ ქალაქის დანაგვიანებისთვის ქუთაისელები პასუხისმგებლობას ერთმანეთს აგისრებენ. მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის სიუჟეტი.
ქუთაისის ხალხმრავალ ადგილებში მცირე და დიდი ზომის ურნები ყველგან დგას და ქუჩებს მერიის შესაბამისი სამსახური ყოველდღიურად ასუფთავებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, დღის განმავლობაში გადაყრილი ნარჩენების სიმრავლე თვალშისაცემია. ბაზრებთან, ბაზრობებთან, ტრანსპორტის გაჩერებებთან, ავტოსადგურსა და კვების ობიექტებთანაც კი პოლიეთილენის პარკები, პლასტმასის ბოთლები, ქაღალდის ნარჩენები, მუყაოს ყუთები და უკვე გაფუჭებული პროდუქტები გზის პირებსა და ტროტუარებზე ყრია. ქუთაისის ცენტრში, ფალიაშვილის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი სკვერ ის ტერიტორია, რომელიც კერძო მესაკუთრემ წელწადნახევრის წინ შემოღობა და ნაგავსაყრელად იყო ქცეული, რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთხელ დაასუფთავეს. ყოფილი სკვერის მახლობლად კვების ობიექტები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება. იქვე სახელდახელო დახლები აქვთ გარემო ვაჭრებს. კვების ობიექტების მეპატრონეები შემოღობილ ტერიტორიაზე შექმნილი ანტისანიტარიის გამო ჩიოდნენ და მის დასუფთავებას ითხოვდნენ. ტერიტორია ნარჩენებისგან გაიწმინდა, თუმცა ასეთ მდგომარეობაში სავარაუდოდ დიდხანს არ დარჩება. ყოფილი სკვერი შარშანაც დაასუფთავეს, მაგრამ რამდენიმე ხანში გაფუჭებული საკვები პროდუქტებით და სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენით აივსო. ქუჩების დაბინძურება ერთნაირად აწუხებთ სკვერის მახლობლად გამვლელებს, კვების ობიექტების მეპატრონეებსა და გარემო ვაჭრებს, რომლებიც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გარემოს დანაგვიანებაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ.
ხალხის პრობლემაა, ხალხის დონემდე უნდა ჩავიდეს, რომ არ დააგდოს იქ ხაჭაპურის გახვეული ცელოფანი.
არ უნდა დაყაროს.
მე მაგალითად აგერ მაქურნა და აგერ ვაგროვებ.
საღამოს გასრიალებულს ვთავებ საქანი, ცოცხი გვაქვს მოხვედრა. დილას ხომ უნდა მევიდე. ჩვენი დონე ზედა, ჩვენი დონე იმდენად არ არის ჯერ კიდე, რომ ხალხმა არ დააგდო თავის ნაგავი ქუჩაში.
ბევრი არის, რომ მიდის და ყრიცის, რატო?
მე არ დამინახია, მე ჩემი საქმით ვარ გართული და ნამდვილად ვერაფერს ვერ გეტყვი. ხალხზეა დამოკიდებული. არ უნდა იყაროს თავის თავად.
ნარჩენს გავიტანთ, მიმაქვს სადაც საჭიროა ურნა. მიმაქვს იქ და ყველგან დგას. მაგრამ ჩვენი ხალხი ესეთი.
ეს არის ჩვენი კულტურის პრობლემა.
რესპონდენტების თქმით, ქუთაისის ქუჩებში ნაგვის ურნები ახლო-ახლოს და მრავლადაა განთავსებული და დიდი ზომის კონტეინერებიც ბევრია. ქუთაისელები იმასაც ამჩნევენ, რომ ქალაქის დასუფთავების სამსახურს ნარჩენი დღეში რამდენჯერმე გააქვს და ქუჩებიც ყოველდღიურად იგვება.
ცოდვები ხომ არის ხალხი? ცოდვები არ არის.
ურნები თუა საკმარისი?
როგორც როგორ არა, საკმარისია ბრა?
კი, საკმარისია, მაგრამ ჩვენი ხალხი არა, იმდენად ის რომ მიიტანოს იქ და ჩააგდოს. ხო რა, ბიჭები ახანა 1 ოფში 7 დღეს აკეთებენ.
დიდი მანქანები და პატარა მანქანები ხო ყოველწუთში დარბიან, ცლიან.
ურნები არის საკმარისი, მაგრამ ხალხი რა თვითონ ესეთი და აკეთებს.
რაც მეტი სუფთა იქნება ხალხი, მით უკეთესია, მაგრამ სამწუხაროდ ასეა.
როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა მოუაროს ამ პრობლემას?
ჩვენ თვითონ, თვითონმა მაგდანაც. პატარა ბავშვიდან დაწყებულის დასრულმაც, ვიფიქროს იმაზე, რომ ხოლმე ჩავიბლით იქ და დაგავს არ უნდა ვახტებოდეთ ყოველ დღე თავზე. მე მაწუხებს მაგალითად. ხოდან ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ ჩვენ ჩვენი ქალაქი არ გვიყვარს და არ ვცემთ საკუთარ თავს პატერს.
რესპონდენტების თქმით არიციან, როგორ აიძულონ თანამოქალაქეები მათივე ქალაქის სისუფთავე დაიცვან.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მევაშურებთ. მაგნიცკის კანონი კულისებს მიღმა, ასე ეწოდება ცნობილი რუსი რეჟისორის ანდრეი ნეკრასოვის ახალ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ამ დღეებში აზრთა მკვეთრ სხვაობას იწვევს.
ეს ფილმი უბრალოდ სიცრუისა და შეთითხმელი ცნობების ნაკრებია, რომელიც შეურაცხყოფს სერგეი მაგნიცკის ხსოვნას და აყალბებს მისი გარდაცვალების მთელ ამბავს.
მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
მისი პერსონაჟების სამოქმედო გარემო, ეს არის ქალაქი, კორპუსები, ქუჩები, მოკლედ შეუმჩნეველი ადგილები. ეს არის ადგილები, რომელსაც შეიძლება ყველა ხედავს, მაგრამ წერილის თვალით უყურებს ცოტა. და აი ამ ცოტაში შედის ვფიქრობ დათქარდავაც ანუ ჯიმში რევიანშვილი.
ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Call my name. Ooh. Call it. Call my name.
Heard your voice this morning, calling out my name. It had been so long since I've heard it that it didn't really sound quite the same. No, but it let me know that my name had never really been spoken before the day I carried you through the bridal path door. And ever since the day I haven't wanted anyone but you. And anybody who really knows me knows the truth, that I just can't stop writing songs about you. I love you so much. I just can't wait to get my arms around you to feel your touch. Hey. If I don't see you real soon, baby girl, I might go insane. People wanna stop the war.
Stop the war.
If they had a love as sweet as you, they'd forget what they were fighting for. What's the matter with the world today? Land of the free. Somebody lied. They can bug my phone. People round my home, they only see you and
love you so much.
I just can't wait to get my arms around you.
Feel your touch.
before, never seen the moon before. So many speak of the moon as though it had no flaws, but to compare it to a beauty like yours would give one pause. Nothing about you is false. That's why your love is real. That's why your love is real. God forbid, if you belong to another, I'd have to steal. I'd take you from your man. I might be tempted to break the law around you. Because your beauty gives it one pause. It slows me down.
რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. მაგნიცკის კანონი კულისებს მიღმა. ასე ეწოდება ცნობილი რუსი რეჟისორის ანდრეი ნეკრასოვის ახალ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ამ დღეებში აზრთა მკვეთრ სხვაობას იწვევს. ფილმი 27 აპრილს უნდა ეჩვენებინათ ევროპარლამენტში, მაგრამ ჩვენება გაუქმდა. ის მომავალ კვირაში უნდა ეჩვენებინათ ცნობილ ტელეარხ არტეს, მაგრამ ეს გეგმაც გაუქმდა. თუ რატომ? ამის შესახებ მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
ტელეარხი არტე აცხადებს, რომ საჩივარი შეუვიდა ანდრეი ნეკრასოვის ახალ დოკუმენტურ ფილმთან დაკავშირებით და ამის გამო უარი თქვა მომავალ კვირაში მიშვენებას. თუმცა საკითხს შეისწავლის, შეესაბამება თუ არა სინამდვილეს ფილმში მოყვანილი ფაქტები და შესაძლოა ის რამდენიმე კვირაში აჩვენოს. ამასობაში არტემ ვებსაიტიდან მოხსნა დოკუმენტური ფილმის მაგნიცკის კანონი კულისებს მიღმა ტრეილერი. თუ გავითვალისწინებთ ანდრეი ნეკრასოვის რეპუტაციას წინა ნამუშევრებს, მაგალითად ლიტვინენკოზე ან 2008 წლის აგვისტოს ომზე, რომლებიც უახრესად კრიტიკული იყო რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ, შეიძლება კაცს ეგონოს, რომ მაგნიცკის ფილმიც ასეთ პოზიციას გამოხატავს და პუტინის რეჟიმს აკრიტიკებს. შესაბამისად, შეიძლება გეგონოს, რომ კრემლია ის, ვინც ეწინააღმდეგება ევროპაში ნეკრასოვის ახალი ფილმის ჩვენებას და კრემლმა ან მისმა მოკავშირეებმა შეიტანეს საჩივარი არდეში მოთხოვნით არ ეჩვენებინა ფილმი. მაგრამ ასე არ არის. ფილმის ჩვენებას ეწინააღმდეგებიან თავად მაგნიცკის ახლობლები, მათ შორის დედა და ქვრივი. შეგახსენებთ, სერგეი მაგნიცკი იყო რუსი იურისტი, რომელმაც აღმოაჩინა მსხვილი კორუფციული სქემა რუსეთის მართულ წრეებში და ამის შემდეგ 2008 წლის ნოემბერში დაკავებული იქნა. ის 2009 წელს გარდაიცვალა მოსკოვში, წინასწარი დაკავების იზოლატორში. როგორც მისი ოჯახი და მეგობრები ამტკიცებენ, მაგნიცკი საპატიმროში სცემდნენ, აწამებდნენ და არ უწევდნენ სათანადო სამედიცინო დახმარებას. რაც შეეხება მასზე დოკუმენტურ ფილმს, მაგნიცკის ახლობლები წერენ, რომ ცოტა ხნის წინ მიეცათ ფილმის წინასწარ ნახვის საშუალება და ძალიან მძიმე შთაბეჭდილება დარჩათ. აღსფოთებული ვართ და ამავე დროს ზიზღის გრძნობა გვაქვსო, ნათქვამია წერილში, რომელიც მაგნიცკის ოჯახმა გაუგზავნა ევროპარლამენტს მოწოდებით, ნუ აჩვენებს ანდრეი ნეკრასოვის ახალ ფილმს. ამ პოზიციას იზიარებს უილიამ ბრაუდერიც, მაგნიცკის საქმესთან დაკავშირებული ალბათ ყველაზე ცნობილი ადამიანი. ეს ბრიტანელი ინვესტორია კაცი, რომლის კომპანიისთვისაც მუშაობდა რუსეთში მაგნიცკი და რომლის დამსახურებადაც ითვლება ის, რომ მაგნიცკის გარდაცვალებას მსოფლიო რეზონანსი მოხვა. სწორედ ბრაუდერმა მოუწოდა არტეს არეჩვენებინა ნეკრასოვის ნამუშევარი და გაუგზავნა ფილმში დაშვებული ფაქტობრივი შეცნობების მთელი სია. მან არტე გააფრთხილა კიდეც, რომ უჩი
The movie is just a collection of lies and fabrications.
ეს ფილმი უბრალოდ სიცრუისა და შეთითხმელი ცნობების ნაკრებია, რომელიც შეურაცხყოფს სერგეი მაგნიცკის ხსოვნას და აყალბებს მისი გარდაცვალების მთელ ამბავს. ერთია გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ სულ სხვაა მანიპულირების მცდელობა და სიცრუე. ინსინუაცია, ფაბრიკაცია ისეთი დასკვნის გამოსატანად, რომელიც სწორი არ არის. ამის გამო მსოფლიოში არსებობს კანონები ცილისწამების შესახებ, რათა ხალხი დაიცვას ასეთი მოქმედებისგან.
There are libel laws out there to protect people from this type of thing.
Утра ჩვენს რადიოს უილიამ ბრაუდერმა. Сторет Браудерის ალისმევის შედეგია, რომ შეერთებული შტატების კონგრესმა 2012 წელს მიიღო კანონი, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს რუსი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ, ვისი სახელიც უკავშირდება მაგნიცკის დაკავებას და გარდაცვალებას. ამ კანონმა მძაფრი რეაქცია გამოიწვია მოსკოვში. იყო დრო, როცა ანდრეი ნეკრასოვიც მიეკუთვნებოდა კრემლისადმი კრიტიკულად განწყობილებს. ის მეგობრობდა კაგბ-ს ყოფილ აგენტთან, ალექსანდრ ლიტვინენკოსთან, რომელიც 2006 წელს ლონდონში გარდაიცვალა რადიოაქტიური ნივთიერებით მოწამვლის შედეგად. ნეკრასოვმა 2007-ში გადაიღო ფილმი ლიტვინენკოზე და ის კანის კინოფესტივალზე საჩვენეს. ნეკრასოვსვე შექმნილი აქვს დოკუმენტური ფილმი რუსულის გაკვეთილები 2008 წლის აგვისტოს ომზე. ის ამხელს ინფორმაციის გაყალბებას და მანიპულირებას რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში აგვისტოს ომის დროს, მანამდე და მის შემდეგ. აი მაგნიცკისა ფილმი კი, როგორც უკვე მივანიშნეთ, სრულიად განსხვავებულია. ამ ფილმმა შემიცვალა მსოფლ მხედველობა და იქნებ ცხოვრებაცო. კითხულობთ ნეკრასოვის 27 აპრილის ბლოგში. ფილმის მიხედვით, მაგნიცკი არ უცემიათ იზოლატორში და მას არც ერთი კონკრეტული პირი არ დაუდანაშაულებია რუსეთში დაკითხვის დროს. ჩვენს რადიოსთან 27 აპრილს ვესაუბრისას ნეკრასოვი ამბობს, რომ ფილმზე მუშაობა დაიწყო განსრახვით, მოეთხრო, როგორ ამხილა მაგნიცკიმ კორუფციული სქემა და როგორ გააჩუმეს საპატიმროში. მაგრამ ფილმზე მუშაობისას ხედვა შემეცვალაო.
That narrative easily because I'm
Yola darmit kvams uari am khedvaze radgan ideologiurat zalyan akhlos viqavi braudertan mets vakritikebdi rezhims ghiat bevr sakitshi magram tu simartles ar vitqvit es upro yols gaxtis tsudi khalkhistvis klavats gaagrzelon tsudis keteba
arada bevr zalyan aejobs rom nekrasovi akhl filmshi სიმართლეს ამბობს.
This is a piece of propaganda.
ეს არის პროპაგანდის ნიმუში, რომელიც არ უნდა იყოს პარლამენტში ჩვენი მუშაობის ნაწილი.
უთხრა ჩვენს რადიოს ევროპარლამენტის წევრმა გერმანელმა ელმარ ბროკმა. მისი კოლეგა ლიტვის წარმომადგენელი პეტრას აუსტრევიჩიუსი კი ფიქრობს, რომ ევროპარლამენტში ფილმის ჩვენების ინიციატივა კრემლიდან მოდის.
I see this attempt as a serial action from Russian.
ჩემსთვალში ეს არის ნაბიჯი რუსეთის ხელისუფლების ზომების მთელი სერიიდან. პირველ რიგში მაგნიცკის სიის გასანადგურებლად, რათა შესუსტდეს დასავლეთის პოზიცია რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების საკითხში. ვფიქრობ, ეს არის რუსეთის ხელისუფლებისგან მომდინარე მზარდის ეწოლა, რათა შესუსტდეს დასავლეთის რწმენა საკუთარ პოლიტიკურ კურსში, რომელიც კარგად არის ორგანიზებული და კარგად არის დასაბუთებული, რათა 2016 წლის შუაპერიოდში ჩი გადაისინჯოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები.
ამბობს ევროპარლამენტის წევრი რუსი დოკუმენტალისტის ანდრეი ნეკრასოვის ახალ ფილმთან დაკავშირებით.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Ça est-ce que ça est France? Ça c'est la Russie et c'est только называлось по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
გამომცემლობა ინტელექტმა ახლახან დაბეჭდა დათო ქარდავას ნოველების კრებული ესავის ხელები. ეს მისი მხატვრული პროზის მეორე კრებულია. პირველი ნოეს მტრედები ზუსტად 10 წლის წინ გამოიცა, თუმცა ეს სულაც არაა იმის მაჩვენებელი, რომ ავტორი იშვიათად დიდი პაუზებით წერს. დათო ქარდავა წარმატებით მუშაობს ესეისტიკაშიც და დოკუმენტურ პროზაშიც და რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე სტაჟიანი ჟურნალისტიცაა, სახელად ჯიმშე რეხვიაშვილი. ანუ დათო ქარდავას უკან ჯიმშე რეხვიაშვილი იმალება. უფრო სწორად, არც იმალება, უბრალოდ ბედმა ასე უწია. მისი ორი სახე, ჟურნალისტის და მწერლის, გაიღო. თუმცა პრინციპში ვერც გაიღო, რადგან ესავის ხელებში შესული 8 ტექსტიდან 4-ში ჟურნალისტიკა სხვადასხვა ფორმით იჭრება და ზოგჯერ დაკვირვების, ანალიზის და კრიტიკის მთავარ ობიექტადაც გვევლინება. ოღონდ ამ შემთხვევაში დათო ქარდავა სულაც არ ჰგავს ჯიმშე რეხვიაშვილს. ის თავის მხატვრულ ტექსტებში იგავის და გროტესკის ენით გველაპარაკება. ეს ორი ენა მთლიანობაში ორგანულია დათო ქარდავასთვის, სტილის განმსაზღვრელი. თუმცა ცხადია, ეს ზოგადი შეფასება ნოველების ბუნებას ვერ გვაჩვენებს. და რათა ამაში უკეთ გავერკვეთ, დათო ქარდავას ესავის ხელებზე სასაუბროდ მოვიწვიე ფილოლოგი და ჟურნალისტი დავით პაიჭაძე. პირველი ჩემი თხოვნა იყო პარალელი გაევლო მის კრებულებს შორის და მსგავსებები და განსხვავებები აღენიშნა.
ძველი ეს არის მისი ინტერესი ქალაქური ყოფისადმი და ქალაქურ ყოფაში არც თუ შესამჩნევი ადამიანებისადმი. მისი პერსონაჟების სამოქმედო გარემო, ეს არის ქალაქი, კორპუსები, ქუჩები, მოკლედ შეუმჩნეველი ადგილები. ეს არის ადგილები, რომელსაც შეიძლება ყველა ხედავს, მაგრამ წერილის თვალით უყურებს ცოტა. და აი ამ ცოტაში შედის, ვფიქრობ, დათო ქარდავაც, ანუ ჯიმშე რეხვიაშვილი. ის ამ ქალაქში ხედავს ერთი რომ გამოგონილი მოქმედების ასპარეს და მეორედ სამჩნევს ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება გამოდგნენ პერსონაჟებად. რეალურად ჩვენ შეგვიძლია გამოვიხმოთ პატარა ადამიანის ცნება იმ ძლიერი სოციალური აქცენტის გარეშე, რაც ამ ცნებას აქვს მეოცე საუკუნის კინოსა თუ ლიტერატურაში. საშინლად არ მიყვარს ჩვეულებრივი ადამიანი რიგითი მოქალაქე ეგეთ სიტყვების ხმარება. მაგრამ თუ ამ კლიშეებს მაინც დავეყოთ, შეიძლება ითქვას, რომ ჯიმშერის მოთხრობები ძირითადად გვიყვებოდა ესეთ ადამიანზე. ჯიმშერმა თავის პირველ წიგნში აღბეჭდა 90 წლების ნაკვალევით. მეორე წიგნში ჩვენ რჩებით ქალაქებში. ცოტა გეოგრაფია ფართოდება, მაგალითად მივდივართ ნიუ-იორკშიც და შემოდის რამდენიმე ახალი პრობლემა, რაც მოიტანა ჩვენმა დრომ. ეს არის gay problematika, ეს არის არამდენად ჩვეულებრივი ადამიანის და პატარა ადამიანის, ამდენად უკვე არასაჭირო ადამიანის პრობლემა. ეს დათკა გახსოვთ ჩვენ სიამდვილეში.
დათო ქარდავას საკუთარი პერსონაჟების ხატვის თავისებური ხერხი აქვს. ისინი როგორც წესი მუდამ ატარებენ რაღაც კომიკურ ნიშნებს, არიან კარიკატურულები. ავტორი თითქოს და დაუნდობელია მათ მიმართ. მაგრამ ის დამცინავი ტონი, რომელიც მათი დახასიათებისას ჟღერს, უცებ ქრება და თხრობის ინტონაცია და პერსონაჟებისადმი დამოკიდებულება დიამეტრულად იცვლება. თუმცა ალაგ-ალაგ ტექსტებს კვლავ გამსჭვალავს სარკაზმი. ეს ამბივალენტურობა, რაკურსების ცვლა, არაა ავტორის მიერ მოგონილი ზედაპირული თამაში. ეს მისი პოზიცია, ხედვა, ესთეტიკა, რომელიც ეთიკის ბეწვის ხიდზე გადის. აი როგორ ხსნის ყოველივე ამას დავით პაიჭაძე.
შეიძლება ამას უწოდოთ ამბივალენტურობა, მაგრამ ეს არის ჩაჭერა ჩვენ დღევანდელი სულის, როგორც ვთქვი, ეპოქის სულსაცაც ეტყვიან. ასეთები ვართ ჩვენ. ჩვენ შეიძლება ერთდროულად გვებრალებოდეს ადამიანი, გვესმოდეს მისი და ვიცინოდეთ მასე და არანაირ შინაგან წინამორბედობას არ გრძნობდე. ამის აღწერა შესაძლებელია, მაგრამ სახელდება ძნელია. რა მდგომარეობა არის ეს და ვინ ვარ ჩვენ ამის შემდეგ? ცოტა ძნელია თქვა, მაგრამ მწერალი იმისია, რომ არ დაიწყოს მორალისტობა და უბრალოდ გიჩვენოს ეს. ამის მერე თუ გინდა ხა დაფიქრდი და გააკეთე არჩევანი, იყო როგორც ვთქვათ ეტყოდნენ თანამლმობი თუ განაგრძო დაცინვა და ხელების მშვენება იმის გამო, რაც მას თავს დაატყდა. მაგრამ წამყვანი ტონალობა მაინც ნაღველია.
ეს ნაღველი, ჩემი აზრით, ყველაზე მძაფრად ჟონავს მოთხრობაში კაცი, რომელიც ხვის ორმოს ავსებდა. და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ამ მოთხრობის სიუჟეტი არც მეტი, არც ნაკლები სოფელში ტუალეტის ორმოს თხრაა. პროტაგონისტი არის დევნილი, რომელიც ნათესავებს ამ საქმეში ეხმარება. და თუ შეიძლება ასე ითქვას, მათ თავის ტუალეტის ფილოსოფიას უზიარებს. აფხაზეთის ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე მან თავის ეზოში ამოთხარა ასეთივე ორმო და რომ მორჩა 900 ორმოდან სასახედა და ინატრა ღმერთო სანამ არ ამოვასებ მანამდე არ მომკლავ ორმო ცხადია ამოუსებელი რჩება ის ადამიანი კი რომელსაც თავისი ორმო არ აქვს მისივე სიტყვებით ზეზეული მკვდარია აქ გადაძახილია ქართულ ზღაპართან მიწა თავისას მოითხოვს აქვია ქალაქელის და სოფლელის ტიპაჟის განსხვავება იმის ნიადაგზე რომ ქალაქელებს თავიანთი ამოსავსები ორმო არ აქვთ და ამიტომ გონიათ რომ მუდამ იცოცხლებენ და შესაბამისად სოფლელებთან შედარებით ჭკუამხიარულები არიან ერთი სიტყვით ეს მთელი ფილოსოფიაა რასაც ადამიანის ტრაგიკული ბედის წერა ბადებს მოусმინოთ კლავ დავით პაიჭაძეს.
ცირედი ირონია და ძალიან ღრმა ირონია, მაინც არის მან ვფიქრობ. ყველაზე პატარა მოთხრობა არის თან 5 თუ 6 გვერდია, ხო? მაგრამ ამ 5 გვერდზე ეტევა ზუსტად ეს. გადატეხილი ბედი ადამიანის, რომელიც უმა გადაამსხრია სულახლახანს და აი ამ გადატეხილი ბედით ცხოვრების გაგრძელება ისეთი საქმიანობით, რაც თორსტევი არასოდეს ქართულ პროზაში არ ახსოვა. ეს არის ამოხსება ტუალეტის ორმოსი და ტუალეტის ორმოს ამოსება როგორც მეტაფორა ცხოვრების.
საინტერესო იყო თავად ავტორი რას გამოკვეთდა და რას მიიჩნევდა იმ ლაიტმოტივად, რომელიც მის ტექსტებს გასდევს. აი რა გითხრა დათო ქარდავა.
თითქმის ყველა მოთხრობებში ახლა ერთ ციკში რომ მოიყარა თავი რომ შემამჩნია ეს რაღაც წინაშიც იყო ხო ნოეს წრედები აქ ესავის ხელები რაღაც ბიბლიის და რელიგიის თემატიკა თითქმის ყველა მოთხრობაში არის რელიგიური მოტივი ხო და თან რა არის ეს აი ღრმა და სერიოზული მოტივი არ არის აი აქ რაღაცნაირად ამ ტექსტებში ასახვა ხდება აი თვითონ ჩვენი საზოგადოების ფსევდორელიგიურობამ ეს სხვადასხვა დროს დაწერილი მოთხრობებში მაგრამ რაღაცნაირად ესე იგი ესე თითქოს ერთი რაღაც შემკრელი ძაფი აქ აი ამ ძაფზე არის ასხმული მეგობარმაც მკითხა რო ის ნოეს მტრედები ეს ესავის ხელები რა არის ხო აი ფსევდორელიგიურობის გავლენა ეს ჩვენი საზოგადოების აი ფსევდორელიგიურობის გავლენა აი ჩემი ტექსტის პერსონაჟებზე
და ბოლოს თემა რომელიც დასაწყისშიც ვახსენეთ და რომელიც ასევე მსჭვალავს მთელ წიგნს ჟურნალისტიკა რომელიც თვასა და ხელშუა ანტიჟურნალისტიკად შეიძლება გარდაიქმნას ჟურნალისტის კოდექსი რომელიც ანტიჟურნალისტის კოდექსია აი ერთ-ერთი მისი პუნქტი ესავის ხელებიდან. ცუდი ჟურნალისტი ერთხელ იყიდება, კარგი ყოველ ჯერზე. ეს ის სამყაროა, რომელიც ძია ევგენის თამაშებში აი ასე აღწერილი. ციტატა. ჟურნალისტები ჰგავდნენ სიგარეტის ნამწვებს, გაზეთის რედაქცია კი ჭუჭყიან საფერფლეს, რომელსაც ვიდრე არ აივსებოდა, არავინ ცლიდა. ციტატის დასასრული.
მე მახსოვს ქართული საბჭოთა პროზიდან ჟურნალისტების სახეები. ესენი იყვნენ, ну, შემართული, რაღაცა мотиვირებული ტიპები, წესიერები, რაღაცა სიმართლისთვის მებრძოლები, ყველაზე წვავე და ძაფრად, თუ სადმე ჩანს სატირაც, ირონიაც და სარკაზმიც, ეს არის სწორედ ჟურნალისტებზე ლაპარაკის დროს. ესავის ხელები, რომელიც რჩება სხვა ეტაპობრივ გვირგვინად ჯიმშერის პროზაში, ბოლო მოთხრობა არის მისი. ეს არ არის მშვიდი და ეპიკური თხრობა, როგორც მას ახასიათებს განსაკუთრებით დოკუმენტური პროზის წერისას, აქ ის არის მძიმედ ექსპრესიული. საგულისხმო შეხმიანება მსოფლიო ლიტერატურაში არსებულ ძველ მოტივთან, ხო? ჩვენ ერთ-ერთი მოტივია, რომ ურჩხული იქცევა ადამიანად, გაადამიანურდება. ეს ტიპი მთავარ პერსონაჟი, რომელიც იბადება ჭინკად, ხდება მედიის ვარსკვლავი.
ყველა შეუძლია იყოს ჟურნალისტი, მაგრამ ყველა არ არის ჟურნალისტი. ამბობს ჯიმშერ ეხვიაშვილი დათო ქარდავას პირით ერთ ადგილას. მე კი ასეთ პერიფრაზირებას გავაკეთებდი. ყველა შეუძლია იყოს მწერალი, მაგრამ ყველა არ არის მწერალი. აი დათო ქარდავა კი ნამდვილად მწერალია და ამიტომ აუცილებლად წაიკითხეთ მისი ესავის ხელები.
ჩოთა იათაშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4. Since you took your
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. We'll be right back.